ครับสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะสั่งห้ามใช้แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์จากจีนรวมทั้ง TikTok ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox News ในวันจันทร์นะครับตามรายงานของ CNN โดยรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังที่จำเป็นต้องทำให้ถูกต้องแต่ตนจะไม่เปิดเผยรายละเอียดก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกมาแถลงซะก่อนนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวด้วยว่าการดาวน์โหลดแอป TikTok คือการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวไปอยู่ในมือของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ทางโฆษกของ TikTok มีแถลงการตอบโต้นะครับโดยระบุว่า TikTok มี CEO เป็นคนอเมริกันมีพนักงานหลายร้อยคนและผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ภายใต้นโยบายด้านความมั่นคงและปลอดภัยของสหรัฐและว่าภารกิจสำคัญนั้นก็คือการสนับสนุนให้สมาชิก TikTok สามารถใช้แอปได้อย่างปลอดภัยและไม่เคยให้ข้อมูลใดๆแก่รัฐบาลจีนนะครับแอป TikTok ซึ่งเป็นของบริษัทสตาร์ทอัพ ByteDance ในกรุงปักกิ่งถูกวิจารณ์โดยนักการเมืองอเมริกันหลายคนนะครับว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงานข่าวกรองและรัฐบาลจีนและเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อสหรัฐ TikTok นั้นได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในปีนี้ที่ถูกดาวน์โหลดไปมากกว่า315ล้านครั้งในช่วง3เดือนแรกของปีซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ตามการเปิดเผยของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Sensor Tower เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอินเดียเพิ่งประกาศบล็อก TikTok และแอปอื่นๆของจีนเช่นกันโดยให้เหตุผลว่าเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของอินเดียนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบรรดาสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐ5สายการบินคือ United Airlines, Alaska Airlines, Delta Airlines, JetBlue และ Southwest Airlines ได้ลงนามในจดหมายยอมรับเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือพยุงธุรกิจจากกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโคโรนาไวรัสภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า CARES Actรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินมีแถลงการว่าสายการบินต่างๆน่าจะทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้ในเร็ววันนี้เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงเงินกู้จากรัฐบาลได้จากนี้สายการบินต่างๆจะมีเวลาจนถึงวันที่30กันยายนนะครับเพื่อตัดสินใจว่าจะรับเงินกู้ก้อนนี้หรือไม่และจะสามารถลดต้นทุนด้วยการลดพนักงานหรือให้พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับเงินเดือนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งคาดว่าอาจจะทำให้ลูกจ้างสายการบินต่างๆต้องออกจากงานหรือหยุดทำงานชั่วคราวหลายหมื่นคนด้วยกันนะครับไปกันต่อเรื่องของวัคซีนนะครับรัฐบาลสหรัฐจัดงบก้อนโตเป็นประวัติการให้กับบริษัทยา Novavax เพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ภายใต้โครงการ Operation Warp Speed ที่ตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่จะจัดหาวัคซีนจำนวน300ล้านโดสภายในเดือนมกราคมปีหน้ารายงานข่าวบอกว่าเงินอุดหนุนก้อนใหม่จากรัฐบาลสหรัฐเพื่อการพัฒนาวัคซีนนี้สูงถึง 1,600 ล้านดอลลาร์และสเตนลีย์เอิร์ก CEO ของ Novavax ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแมริแลนด์กล่าวนะครับว่าบริษัทตั้งเป้าที่จะเริ่มส่งมอบวัคซีนต้านโควิดจำนวน100ล้านโดสภายในไตรมาสที่4ของปีนี้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดภายในเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่ารีสอร์ทรถไฟสุดหรูบนสะพานในแอฟริกาใต้ครูเกอร์ชาลาตีได้เริ่มการก่อสร้างแล้วนะครับท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสรีสอร์ทรถไฟครูเกอร์ชาลาตีแห่งนี้ติดตั้งอย่างถาวรบนรางรถไฟข้ามสะพานเซลาตีซึ่งเป็นสะพานเหล็กเก่าแก่เหนือแม่น้ำซาบีในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับถือเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนใครด้วยการใช้ตู้โดยสารตกแต่งอย่างหรูหราเป็นห้องพักทั้งหมด24ห้องทำให้ผู้เข้าพักสามารถมองวิวแม่น้ำและอุทยานแห่งชาติได้รอบด้านนอกจากนี้ยังมีห้องรับประทานอาหารและสระว่ายน้ำแยกออกมาต่างหากแต่ก็ยังอยู่บนสะพานเหล็กนี้เช่นกันนะครับรีสอร์ทรถไฟนี้อยู่ติดกับค่ายสคูคูซ่าในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ที่ซึ่งสามารถพบสัตว์ป่าขนาดใหญ่5ประเภทที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาซึ่งเรียกว่า Big Five ได้บ่อยๆนะครับนั่นก็คือสิงโตเสือดาวแรดช้างและควายป่าแอฟริกันอุทยานแห่งชาติครูเกอร์คือพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการล่าสัตว์ได้ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกานะครับครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรและมีสัตว์ป่ามากมายหลายร้อยสายพันธุ์รวมทั้งสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์มากมาย วันเปิดบริการของโรงแรมแห่งนี้ยังไม่มีการระบุนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19แต่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมคาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในเดือนธันวาคมสำหรับราคาค่าเข้าพักนั้นอยู่ที่คืนละ520ดอลลาร์หรือประมาณ 15,600 บาทต่อคนซึ่งรวมค่าอาหารเครื่องดื่มและบริการพาชมและล่าสัตว์ป่าด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน